Ze 720 se nezdá být příliš mnoho. Přesto rozhodnutí českého hnutí ANO opustit liberální frakci Obnova neboli Renew vyvolalo nejen překvapení, ale vedlo také k rychlému přepočítávání mandátů. Liberálové tím totiž dále oslabí, což by mohlo mít vliv i na obsazování postů v nové Evropské komisi. Jak se nakonec europoslanci usadí ve svých nových lavicích a proč už hnutí ANO nechce být mezi liberály? Dobrý poslech přeje Jan Bumba.
Interview Plus.
Hostem interview je dnes bývalý dlouholetý zpravodaj ČTK v Bruselu, komentátor serveru Info.cz Karel Barták. Dobrý den.
Dobrý den.
Jak významný je onen odchod 7 europoslanců za ANO z frakce Renew?
Je to především velmi vítaný krok, který měl nastat už dávno.
Vítaný pro koho?
Vítaný pro všechny, protože se tím vyjasňuje naprosto, vyjasňuje se tím ta situace jak pro Renew, že už tam nebudou mít prostě skupinu poslanců, kteří obvykle hlasují jinak a kteří veřejně prostě se hlásí k jiným, řekněme, cílům a hodnotám než Renew. A zároveň je to dobré i pro ANO, protože nebude muset už čelit té kritice, že říká něco jiného doma, něco jiného v Bruselu, že se prostě chová nekoherentně. Ale problém je asi v tom, že se to mělo stát už dávno a ona dnes paní Valérie Ayer, předsedkyně nově zvolená toho hnutí Renew, říká, že ten rozvod byl předržený, že už měl nastat dávno, ale samo Renew samozřejmě dokud usilovalo o to, aby zůstalo třetí nejsilnější frakcí a šlo jim o každý mandát a každý hlas, tak drželi ANO ve svých řadách, ačkoliv věděli, že kdysi Pavel Telička a Petr Ježek odešli z těch a těch důvodů, že se s šéfem hnutí ANO neschodli Dita Charanzová a Martina Dlabajová, že tam jsou dlouhodobé prostě problémy hodnotové. Oni prostě, jim šlo o to, aby udrželi teda ty počty. A v tom okamžiku, kdy je ECR přeskočilo po těch posledních volbách, najednou se dostali na čtvrté místo, viděli, že už s tím nic neudělají, tak vlastně dospěli k tomu, že by bylo dobře provést nějakou takovou, řekněme, ideovou očistu. A dohodli se v podstatě s poslanci ANO, že z té frakce odejdou. A já si myslím, že pro Andreje Babiše to byla taky naprosto jasná cesta, protože on si uvědomil před parlamentními volbami, který budou příští rok, že on potřebuje tu protievropskou rétoriku v ní pokračovat, která mu přinesla úspěch v eurovolbách a že se mu to bude špatně dělat, když jeho lidé budou sedět v Renew.
Pro kontext, jak říkáte, ECR skončilo nebo přeskočilo liberály a je na třetím místě, tím je myšleno tedy ta frakce konzervativců a reformistů, ano. Kde je třeba česká ODS.
Přesně tak.
V čem nastal ten hodnotový názorový rozkol mezi hnutím ANO a zbytkem Obnovy neboli Renew?
Já si myslím, že to byl dlouhodobý proces, že v roce 2014, kdy tehdy vlastně zejména pan Telička vyjednával to přistoupení ANO do té liberální strany ALDE, že, která v podstatě provozuje tu frakci Renew v Evropském parlamentu. Dneska nemusíme jít do podrobností, proč tomu tak je, ale tak tehdy ANO chtělo a tvářilo se jako taková liberální, pravocentristická, řekněme, proevropská strana, ale ANO se postupem času posunovalo, když vidíte ten program, se kterým přišlo k posledním eurovolbám, tak to nemá s tím, co říká Renew neboli Obnova, vůbec nic společného. Takže k tomu odklonu, řekněme, docházelo postupně, jak se stupňoval, řekněme, takový ten populistický akcent hnutí ANO.
Jde tam skutečně o politiku a politické názory, nebo tam může být i něco jiného? Já se ptám na to, že novinář David Klimeš píše, že konání zástupců hnutí ANO je podle jeho názoru v první řadě motivováno snahou zajistit výhodnou pozici pro holding Agrofert, spíše než nějakými politickými názory. Co si o tom myslíte?
Já tam skutečně tu souvislost přímou nevidím, protože pro Agrofert je nutné, aby Česká republika byla na jednotném vnitřním trhu Evropské unie,
v tom případě,
aby využívala všech výhod. Ano, prosím.
Zkusím to jenom dovysvětlit, no. Jak argumentuje David Klimeš, že Agrofert podniká především v České republice, na Slovensku a v Maďarsku. A tedy je v jeho zájmu mít dobré vztahy s Bratislavou a Budapeští a tamními vládci.
Samozřejmě, ale nikdy Andreji Babišovi nevadilo mít dobré vztahy s Viktorem Orbánem a s Robertem Ficem, i když v Rýňu byl. Takže já skutečně si myslím, že tam hlavní motivací je připravit se na tu předvolební kampaň k volbám do sněmovny příští rok, prostě zbavit se všech těch zátěží, všech těch výtek, které by na jeho adresu mohly být jako vznášeny, a v podstatě si vyčistit ten prostor. A rozhodl o tom on sám, protože ti poslanci ANO o tom nevěděli.
Co teď? Kam by mohli europoslanci za hnutí ANO zamířit v Evropském parlamentu?
Oni mají relativně málo možností, protože Andrej Babiš už řekl, že do ECR to nebude, tam by nějak tak nejspíš možná mohli patřit, ale je tam ODS, takže tam tudy cesta nevede. A pak už jsou jenom ty extrémy, že? Protože určitě nezakotví ve Straně zelených, takže pak už jsou jenom krajní pravice, Identita a demokracie, kde už sedí poslanec pana Okamury, a potom GUE, ta levicová frakce, kde je paní Konečná, že? Takže tam jsou dvě možnosti v podstatě. Buď že založí nějakou novou frakci, protože je tam stále několik desítek bezprizorních europoslanců, kteří zatím nikde nezakotvili, a jsou to často lidé, kteří, nebo skupiny, které jsou docela početné, zejména maďarský Fidesz, slovenský Smer, to jsou právě ti, kde by s nimiž by si asi ANO rozumělo, ale zase založit frakci v Evropském parlamentu znamená mít nejenom nějakých 23 poslanců, ale ti poslanci musí být ze 7 členských států. To znamená, je tam ještě jsou lidé od Janese Janši, že jo, to je další, tak tím, že 4 země bychom měli. Asi by to nebylo problém sehnat po jednom, po dvou z takových těch menších stran, které v podstatě nevědí, kam by měli patřit, a uplácat z toho nějakou takovou malou frakci v Evropském parlamentu, která měla do 30 poslanců. Pokud se to nepovede, tak mohou zůstat nezařazení, což sebou samozřejmě přináší spoustu nevýhod.
Posloucháte Interview Plus, jeho hostem je dnes novinář a odborník na Evropskou unii Karel Barták.
Posloucháte Interview Plus, rozhovor s lidmi, kteří mají co říct. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, aplikaci Můj rozhlas, podcastových aplikacích a video na našem profilu na YouTube.
Zkusím navázat na to, o čem jste mluvil před chviličkou, když Andrej Babiš, jak jsme ho slyšeli na sociálních sítích, říká, že jeho cílem je prosadit co nejvíc z programu hnutí ANO. Jak se to nejlépe dělá v Evropském parlamentu, když ti europoslanci chtějí být co nejvíc slyšet, udělat co nejvíc práce, tak je to lepší v nějaké velké zavedené frakci, anebo si založit nějakou svoji, která třeba může radikálněji formulovat názory a postoje?
Tam záleží na tom, jestli chcete něčeho dosáhnout na té evropské scéně, anebo na domácí scéně. Že? Pokud chcete mít v Evropě vliv, tak musíte být součástí nějaké velké frakce, pokud možno, která je součástí té aliance, která v tom Evropském parlamentu převládá, což doposavať vždycky byli EPP, to znamená lidovci, socialisté a liberálové, a vypadá to pro to příští období, že to tak i zůstane, i když tam jsou určité pochybnosti kolem těch konzervativců z ECR. A tyto kluby, řekněme, mají potom největší vliv, hlasují obvykle společně a tak dále, dostávají ty zprávy, zabývají se tou klíčovou legislativou a tak dále. Ty menší kluby jsou do jisté míry z tohoto vyloučeny, i když taky, když už jednou máte klub, tak máte jistá privilegia, že máte určitý sekretariát, sem tam dostanete nějaké místo, předsednické místo v nějakém výboru, nebo takže určitý vliv tam taky je, a pokud zůstanete nezařazení, tak v podstatě ano, dostanete místa v těch výborech, kam se případně přihlásíte, nebo když na vás někde něco vybíde, ale tím to končí. Na druhou stranu, když se to chcete dělat pro domo, tak samozřejmě můžete přicházet s velmi radikálními návrhy na změny, dodatky v různých legislativních aktech, můžete navrhovat zrušení Green Dealu a zastavení migračního paktu, to on to neprojde. Ale doma to prodáte, že jste vlastně plnili ten svůj program. Na evropské scéně ničeho nedosáhnete, ale doma můžete ukázat, že jste bojovali.
Když se na to podíváme, na tu situaci z pohledu té skupiny Renew, co vlastně znamená to její oslabování? Protože zase musíme říci, hnutí ANO není jediné, kdo opouští tuto frakci, ale i další už předtím. Co to znamená pro Renew?
No pro Renew to znamená, že teda nebude tou třetí, to znamená, oni si vždycky připadali jako takový ten kingmaker, že vlastně ty dvě frakce, největší lidovci a socialisti, se prostě museli přibrat vždycky to Renew ještě k tomu, aby a tím pádem se také podíleli na tom rozdělování například těch nejvyšších funkcí. Ono to má další důsledky přidělování těch legislativních aktů a tak dále, ale na té nejvyšší úrovni ano, vždycky byla praxe, že z těch, řekněme, lidí, kteří obsadí ty nejvyšší posty na tom evropském Olympu pomyslném, že tam je vždycky EPP, lidovec, socialista a liberál. Tak se to nějak tak střídalo v těch minulých letech neustále a tak je to v podstatě nastaveno i tentokrát. Takže jestliže Ursula von der Leyen by měla pokračovat jako předsedkyně Evropské komise, kandidátka Evropské lidové strany, jestliže António Costa, bývalý portugalský premiér, navrhovaný socialistickou frakcí a socialistickými stranami, by měl být předsedou Evropské rady a paní Kaja Kallasová, estonská premiérka, liberálka, potom by se stala tou vysokou představitelkou pro zahraniční a bezpečnostní politiku, tak by to nějak tak odpovídalo tomu, jak se to obvykle dělalo.
No a právě ten poslední vývoj naznačuje, že Kaja Kallasová jakožto reprezentantka toho liberálního křídla by nemusela skončit v téhle vysoké funkci v komisi?
No, pokud bychom to vzali tak, že oni vlastně jsou čtvrtí a ne třetí, a takže ty třetí by měli mít nárok, jak to říká paní Giorgia Meloni, že by to tak mělo být, ale na to jí odpovídá Donald Tusk, který vyjednává teda za Evropskou lidovou stranu, říká, ne, my máme alianci. My máme alianci a vy jste čtvrtí, ale vy v té alianci nejste. Tak my si v rámci té aliance ty top jobs takzvané, že rozdělíme mezi sebou. No ale zase je dost těžké přehlasovat premiérku tak silné země, jako je Itálie na Evropské radě, tak se teď hledají cesty, jak z toho ven a zdá se, že Itálie by se mohla spokojit s příslibem funkce třeba nějakého velmi silného výkonného místopředsedy v té příští Evropské komisi a že něco takového by se mohlo upéct buď v zákulisí, anebo i přímo jako veřejně na tom zasedání Evropské rady ve čtvrtek.
Takže se to rozsekne velice brzy, vypadá to?
Rozsekne se to velice brzy, pokud není tak překvapení, že? Takže jako a překvapení není nikdy vyloučeno. Před 5 lety jsme byli svědky okamžiku, kdy prezident Macron s posvěcením samozřejmě Angely Merkel vytáhl z klobouku jméno Ursula von der Leyen, se kterou absolutně nikdo nepočítal. Nemyslím si tentokrát, že by k něčemu takovému došlo, protože prezident Macron se těch hazardních kousků. Myslím, že už to nebude přehánět na evropské úrovni.
On má jiné starosti v současné chvíli.
On má jiné starosti, přesně tak.
Jak významný vliv to bude mít? To dění ve Francii, předčasné volby, Macron hraje úplně o všechno. Jaký vliv to bude mít třeba i na skládání Evropské komise?
Já si myslím, že to takhle. Evropské volby skončily. Jo, prostě složení Evropského parlamentu je jasné, příštích 5 letech se nezmění, takže formálně by to žádný zásadní vliv mít nemělo. Ale jestliže se dostane případně, se stane předsedou francouzské vlády pan Bardella, představitel tedy francouzské krajní pravice Národního sdružení, s tím programem, se kterým šel do voleb, tak to nutně musí mít nějaký vliv na ty priority, které si ta Evropská unie bude pro těch příštích 5 let vytyčovat. Francie má prezidentský systém, u toho jednání bude sedět Emmanuel Macron a nikoli pan Bardella, na Evropskou radu bude jezdit Emmanuel Macron, ale bude to oslabený Emmanuel Macron, který v podstatě nebude mít většinu doma v tom parlamentu a nebude už zdaleka tím, řekněme, nejvýznamnějším lídrem a tím vizionářem, když všichni čekají, co on řekne.
Když říkáte, že vždycky může přijít nějaké překvapení, může to být až tak velké překvapení, že Ursula von der Leyenová taky nemusí být i nadále předsedkyní Evropské komise? Je v ohrožení její post?
Já si myslím, že na té Evropské radě v ohrožení není. Jo, že tam, tak bych řekl, na 90% to bude ona. Ten konsenzus tam panuje, ale samozřejmě velkým otřesem by se mohl stát potom, až toho 18. července o ní bude potom hlasovat o té nominaci Evropský parlament, že? Protože už minule před 5 lety prošla většinou 9 hlasů a tentokrát není vůbec zaručeno, že tam tu většinu bude mít. Ano, je tam ta aliance těch 3 stran, které formálně ji podporují naprosto jednoznačně. Ovšem to hlasování anonymní a už dnes víme, že jak mezi lidovci, tak mezi socialisty, tak mezi liberály jsou skupiny poslanců z různých zemí, kteří dopředu hlásí, že pro ní ruku nezvednou. Takže uvidíme.
Hostem interview je dnes bývalý zpravodaj ČTK v Bruselu, komentátor do serveru Info.cz Karel Barták. Pojďme zpátky ještě k tomu skládání frakcí a usazování celkově nového Evropského parlamentu. Je to běžné, že takhle 14 dní po volbách ještě není jasné, třeba jak početné budou frakce a tak dál?
No, je to naprosto běžné, protože existují nějaké ty střešní takové politické strany v Evropě, které jsou více či méně organizačně prostě propojené a organizované. Třeba ta Evropská lidová strana je skutečně jako velmi dobře propracovaná strana, kdežto třeba socialisté nebo liberálové, co jako volná seskupení, která zdaleka nejsou tak dobře strukturovaná. Ale máte řadu stran v Evropě na národní úrovni, které prostě se vyšvihnou, najednou se dostanou do Evropského parlamentu a nějak tak nepatří do žádné tady z těch frakcí, to jejich vedení ani neví, že mnohdy, že existují, jo, tady vidíte pana Turka, taky neví, kam by se vrtnul, že jo, a tak dále, a to je prostě takových lidí tam vždycky spousta, no a ti potom se tam nějak tak motají těch několik týdnů, než je zaujme nějaká ta frakce, samozřejmě všichni se je snaží přilákat a oni potom teda se s nějakou tou frakcí víceméně stotožní a zakotví v ní, anebo ne. A pak zůstanou nezařazení a jsou tam nezařazení a neviditelní celých 5 let.
V tuto chvíli je ještě několik desítek nezařazených poslanců, europoslanců?
Tuto chvíli je několik desítek. Já teďka bych to tady musel spočítat, ale je jich ještě několik desítek. No.
Když se potom ti europoslanci rozhodují, do jaké frakce asi tak zamíří, tak podle čeho? Co je tam vlastně láká, nebo co je tím základem?
Já myslím, že každá ta frakce má dosti jako přesný a nějakým způsobem hodnotově zaměřený program, že jo, ty levicové frakce jsou hodně sociálně orientované, zelení jsou převážně zelení, ty středopravé, středolevé frakce se hlásí k těm základním evropským hodnotám, některé ty strany jsou velmi prointegrační, zejména teda Renew nebo socialisté. v menší míře lidovci, v daleko menší míře potom ECR a potom máte teda ty identitární strany, ty národovecké strany, které jsou sdružené prostě v té frakci Identita a demokracie, takže jako je z čeho vybírat. Jo, tam je prostě potřeba, aby ti poslanci zvolení si nějakým způsobem vybrali, kam by chtěli patřit. No a pak jsou tam ty, řekněme, silné skupiny, které historicky někde byly, ale rozešly se s tou svojí stranou, jako je Fidesz, který se rozešel s Evropskou lidovou stranou, to je velmi silná skupina, směr slovenský vyhození ze socialistické frakce a ti teď nějak tak jsou ve vzduchoprázdnu a to je právě to, o čem jsem mluvil, že by se mohlo klidně stát, že by se spojili s tím ANEM a vytvořili tu další frakci, se kterou se donedávna teda vůbec nepočítal.
Ta změna dresu, když by nějaká ta skupina europoslanců přecházela k jiné frakci, tak to se děje tak, že to prostě jenom oznámí, když hypoteticky si představíme situaci, že třeba europoslanci za ODS by chtěli přejít z ECR od těch konzervativců a reformistů třeba k lidovcům, což by jaksi politicky, programově nebyl žádný veletoč. Tak to prostě jenom oznámí?
Ano. To je dosti snadné. Oni to prostě oznámí, dohodnou se s tou další frakcí a odejdou. No, stejně jako teď že ta strana VONS, kterou lákali liberálové, tak ti řekli, že oni do liberální frakce by šli, ale nepůjdu tam, dokud je tam ANO. A ANO oznámilo, že odchází den poté, co oni už podepsali dohodu se zelenými. Takže tam není to jako úplně dokonale koordinované, ale jsou to takovýhle nejrůznější náhody nebo přetahování, mydlení schodů, že to se tam prostě děje úplně běžně. Jde o to samozřejmě, o to každé křeslo, protože ty peníze pro fungování těch klubů, těch frakcí se rozdělují podle toho, jak je ta frakce veliká, podle toho se přidělují ty funkce zpravodajů a stínových zpravodajů pro ty základní legislativní akty, podle toho se přidělují předsednické a místopředsednické funkce v těch výborech a zase podle toho se dostáváte do těch významných výborů nebo těch bezvýznamných výborů, podle toho se udělují funkce šéfů delegací pro jednotlivé státy a oblasti světa, které Evropský parlament má a tak dále, takže na tom velmi záleží.
Dá se, pane Bartáku, z tohoto v uvozovkách usazování europoslanců už teď něco usuzovat ohledně legislativy, kterou by mohl tento nový europarlament schvalovat? Jestli je tam třeba patrný posun doprava, který se očekával?
Ano, samozřejmě Evropská lidová strana posílila významně, zatímco socialisté zůstali na svém, liberálové oslabili, ECR významně posílila, to znamená, je tam jasný posun doprava, to se projeví na projednávání té příští legislativy. Ne tak, že by si někdo mohl představovat, že by se rušila ta legislativa minulá, nebo nějakým způsobem omezovat, to už že Fit for 55, ten balík těch předpisů, ten platí a až na výjimky tedy a zůstane platit dál i s těmi možnými korekcemi, které budou, ale přijdou nové věci, protože jak je to naplánováno, zejména teda pokud jde o Green Deal, tak teď by měla komise začít připravovat legislativu pro rok 2040, kde navrhuje teda komise, že by se Evropa měla zavázat, že sníží emise ne o 55%, jako v tom prvním, ale o 90%. A tam už se to projeví. Samozřejmě už tam ta ambice nebude taková, už to bude daleko opatrnější, všichni se nějakým způsobem poučili, voliči je poučili, že tudy cesta úplně nevede, takže já si myslím, že tam to bude daleko opatrnější, jak ty návrhy komise, tak potom projednávání Evropském parlamentu, protože zatím jsme byli svědky toho, že komise něco navrhla a Evropský parlament to zradikalizoval, přitvrdil mnohdy, tentokrát už to tak nebude.
No možná na tuhle notu, když jsme mluvili třeba s asi zástupci průmyslu bezprostředně po skončení eurovoleb, tak oni odhadovali, možná to bylo přání otce myšlenky, že ten nový europarlament by mohl být jaksi vstřícnější k jejich potřebám, k potřebám průmyslu, než ten předchozí. Takže takhle to vypadá opravdu.
Takhle to vypadá určitě, protože za první jsme se poučili, že se šlo příliš daleko v některých věcech, že ta zátěž pro podniky, ta administrativní zátěž, jo, byrokratická, která plyne z naplňování té legislativy, je skutečně zbytečná, že je potřeba ty věci prostě osekávat. No a nehledě na to, že velkou budoucí prioritou Evropské unie bude konkurenceschopnost, a ten konkurenceschopnost ekonomiky, konkurenceschopnost průmyslu, takže tam a bezpečnost samozřejmě, obranný průmysl a tak dále, takže to jsou oblasti, na které bude napřená ta největší pozornost.
Když jste říkal, že v europarlamentu jsou vždycky politici, kteří něčeho chtějí dosáhnout na evropské úrovni a pak takoví, kteří spíš hrají pro domácí publikum. Jaký bývá ten poměr? Je tam většina europoslanců, kteří spíš chtějí pracovat pro tu evropskou věc, anebo spíš ti, kteří se chtějí nějak předvést před vlastními voliči?
Před časem byla taková statistika, já si to přesně nepamatuju, ale...
To se sleduje přímo statisticky.
No, to se dá vysledovat, protože že jo, v podstatě všechno se dá veřejně najít, kolikrát ten poslanec se zúčastnil pléna, jak hlasoval, čím vším byl pověřen, co všechno dělal a tak dále. Tak se to odhaduje, že nějakých takových, řekněme, 60% těch europoslanců v podstatě je plně vytíženo tou prací, kterou tam mají, a zbytek se nějakým způsobem veze. Buď se vezou programově, protože se jim nechce v tom Evropském parlamentu pracovat a jezdí tam pouze hlasovat a spíš si budují tu politickou kariéru doma a očekávají ten návrh, protože je pravda, že jakmile odjedete do Bruselu, do Štrasburku, jak se za váma zavře voda a moc vás nikdo na té domácí scéně nesleduje. Takže to. A potom jsou ti, kteří jako objektivně ani nemohou, buď jsou to ty nezařazení, nebo to byly donedávna, že jo, minimálně z té identity a demokracie, kolem níž byl takový ten sanitární kordon, a tihleti poslanci se moc jako nedostanou do nějakých významných pozic, aby mohli něco ovlivňovat. Dost na tom, když se jim povede, aby dostali jednu minutu na plénu a mohli si tam vykřičet některé ty svoje názory.
Dodává novinář a odborník na Evropskou unii Karel Barták, který byl hostem dnešního interview. Děkuji za rozhovor.
Díky.
Od mikrofonu se loučí Jan Bumba.
Každé všední dopoledne také díky vám můžeme vysílat pořad Interview Plus. Děkujeme, že platíte rozhlasový poplatek. Šárka Feniková.